Сторінка 10-16. Вісім місяців після того дня здавалися роками. Тижнями в нашій квартирі було тихо і затишно. Зазвичай Світлана, яка поверталася раніше, накривала вечерю і щебечучи розповідала про свій день. Зі сміхом про подругу, яка вийшла від директора без спідниці. Зі злістю про придурка, якому знову не сподобався квартальний звіт. І тому майже всі залишилися без премії. І що найбільше тішило мене про те, як поводиться Дмитро Олександрович у материнському лоні. Ось він перший раз поворухнувся, а сьогодні йому не сподобалося те, що спожила на обід його мама. Їй довелося чимдуж бігти до туалету, бо наш Дмитрик вичавлював геть усе. Деколи я заставав удома безлад, незаправлений салат на столі, черствий хліб у пакеті, брудний одяг під холодильником і світлинку, що лежала біля телевізора і навіть не реагувала на мій прихід. Мовчки мив посуд, прибирав речі, вкривав пледом дружину, яка дрімала, сподіваючись, що завтра буде інакше. І справді, все змінювалося, наче за помахом чарівної палички. Зранку мене чекали запашна кава, бутерброди із смачненькою ковбаскою і усміхнена Світлана, так не схожа на ту сердиту жінку, яка зустрічала мене вчора з роботи. Вона змінювалася щодня. Груди збільшилися, стали соковитими, наче дві диньки. Обличчя покруглішало, але це тільки додавало шарму і аж ніяк не псувало Світлану. Не підтвердилися страхи про ноги тумби і слоново-бегемотну фігуру. Тільки з'явився невеличкий кругленький животик. Зі спини вона й досі виглядала молоденькою дівчиною. На УЗД поки що не вдалося розгледіти стать дитини. Маля ніяк не могло догодити лікарям і поверталася весь час не тим боком. А я все одно був упевнений, що народиться син. Ох, як мені вже все набридло, якось зустріла мене на порозі дружина. До пологів залишалося небагато часу. На роботу вона майже не ходила. Цілими днями видивлялася щось у телевізорі, забувши навіть про улюблені колись книжки. Тем для розмов ставало дедалі менше. «Що знову?» – пробурчав я, знімаючи пальто. Настрій був нижче плінтуса. На роботі вилізли неприємності. Перевірки йшли за перевірками. Перевіряючі теж хотіли їсти, причому добре, і кілька разів на день. А ще вони хотіли відпочивати не на Азовському морі і жити не в хрущобах. «Як я вже хочу позбутися всього цього, Алексе!» – зітхнула, вказуючи рукою на живіт. «І стати нормальною людиною. Якби ти був обережніший, то я б зараз не сиділа тут сама в чотирьох стінах. Ти знову починаєш. Скільки можна переливати з пустого в порожнє? Твоє скиглення вже ось тут», – провів долонею по шиї. «Якби я міг виносити дитину, то зробив би це і не слухав щоденно твоє ниття». «Але я не Арнольд Шварценеггер з того фільму, і, на жаль, цього зробити не можу». Світлана оторопіло вирячилася на мене. Вона звикла, що на її закиди я реагую жартами і намагаюсь пом'якшити ситуацію. А тут такий вибух. «От і викрилася твоя суть, дебіл і придурок, тільки про себе думаєш», видала з істеричними нотками в голосі. «Та якби я тільки про себе думав, то за останні місяці наша квартира перетворилася б на смітник», – не витримав я. «Ти тільки й умієш, що скандали влаштовувати і на дивані валятися. Шарпнув з вішалки своє пальто. Що мені казали далі, я вже не слухав, збігаючи по сходах. Унизу знервовано вдарив кулаком по поштових скриньках, які смирно висіли на стіні. Тонке залізо загриміло, наповнивши луною чи не весь будинок. Гострий біль у руці привів мене до тями. Облизавши розбиті кісточки пальців, вийшов на двір. Куди йти, не знав. Після важкого дня хотілося додому, поніжитися у ванні, перехопити щось смачненьке, випити теплого чайку і завалитися перед телеком. Але я на вулиці. Раптом уявив, як моя світлинка зараз плаче, здригаючись усім тілом, і мене пронизили ніжність та відчуття провини. Але відразу спливло в пам'яті. Дебіл, придурок. І знову охопила злість. Швидше побігла по венах кров, стиснулися кулаки. Я озирнувся навколо в пошуках якихось гопників, що іноді збиралися випити дешевого піла на лавках у дворі і чіплялися до перехожих. Адреналін потребував виходу. З яким задоволенням я б зараз начистив пику цим типам? Проте, як назло, у дворі було тихо і безлюдно. Накрапав холодний дощ, усі порозбігалися по теплих квартирах, і лише я стояв на пронизливому вітрі самотній та розгублений. У кишенях було пусто. Гаманець із кредиткою вже встиг викласти. Але в піджаку таки знайшлася якась сотня. Я попрямував до найближчого кафе з наміром трохи випити та розслабитись. А якщо пощастить, то й дати вихід своїй негативній енергії. Кафе було напівпорожнім. За столиками сиділи переважно парочки. Я вмостився на стілець біля барної стійки і замовив горілки. Узяв каравку, налив у склянку, випив і навіть не відчув гострого смаку. Минула година. Життя трохи налагодилося, а в голові снував густий туман. Усе, що трапилося сьогодні, здавалося безглуздим і дрібним. Уже зібрався йти додому, як хтось торкнувся мого плеча. Уже якомусь диваку хочеться з'ясувати стосунки зі мною, майнула думка. Обернувся. Переді мною стояла молода жінка з уміло підведеними губами та затіненими очима. «Скучаєте?» – блиснула на мене очима. «Відчепіться від мене!» – різко відповів і відвернувся. Жінки, які чіпляються до чоловіків, поваги в мене не викликали. «О, дозірко! Я бачу, ти вже допився, нікого не впізнаєш. Не боїшся, що скоро до тебе прийде їжачок?» – насмішкувато спитала. «Чому їжачок?» – автоматично відреагував я. «Чому не білочка?» «Тому що на вас, алкоголіків, білочок уже не вистачає». «От і доводиться залучати інших тваринок», – засміялася жінка. «Так і не впізнав?» «Це я так змінилася за кілька годин? Чи в тебе провали в пам'яті?» – спитала. Я придивився, намагаючись зосередитися. Обличчя було знайоме, але затуманені алкоголем мізки відмовлялися здійснити фейс-контроль. «Шановний, що сталося? Я вас таким не бачила, відколи працюю під вашим керівництвом», – пускала очима бісики незнайомка. «Схоже, що ситуація її неабияк веселила». «Марина Леонідівна?» – нарешті почав упізнавати я. «Це ж треба так допитися». Ще кілька годин тому ми разом розгрібали фінансові завали, а тепер навіть ідентифікувати її не можу. Єдиним виправданням було те, що Марина Тивонюк у мій відділ влилася десь із місяць тому. До мене в кабінет заходила зрідка, не той у неї рівень поки що. І нічим серед інших не вирізнялася. «Вип'ємо», – запропонував. «По-моєму, шефе, тобі вже досить», – не погодилася. «Давай краще прогуляємося. Трохи провітритись не завадить». Я ледве сповз із високого стільця. Хитаючись, намагався застебнутися. Марина хотіла допомогти. Я відхилив її руку і таки завершив справу сам, потрапивши не в ті петлі. Ми вийшли з кафе. Свіже, прохолодне повітря чомусь посилило дію алкоголю, і я зрозумів, що самостійно пересуватися навряд чи зможу. Ноги плуталися, бачив тільки розмите світло ліхтарів та поодинокі постаті перехожих. Прокинувся раптово, наче щось штовхнуло в бік. У кімнаті ледь жеврів нічник. У вікно крізь тонкий тюль пробивалося світло вуличного ліхтаря. Лапнув рукою біля себе, намацуючи свою Світлану. Вона тихенько дихала, розкинувшись до лілиць. «Стоп!» – стрельнуло у ще не зовсім тверезій голові. «А як же вона так спить? І живіт не заважає? Невже щось зробила із собою, з нашою дитиною?» Я рвучко сів на ліжку. Дружина підняла голову, перекотилася на бік і ближче до мене. «Дозірко, ти чого зірвався?» – сонно пробурмотіла. «Спи, ще навіть не північ», – знову впала на подушку. «Світлинко, що з твоєю вагітністю?» – спитав я, погладжуючи теплу спину. Все довкола здавалося сюрреалістичним. Кімната ніби не моя, пальці були ніби чужі. Жінка біля мене здалася інопланетянкою. А може це був тільки сон? «Здурів?» – підвелася жінка. «Що у мене з чим?» «Знову галюцинації почалися», – відкинула волосся з очей. Я побачив ледь знайоме обличчя і мене огорнув страх. «Дозірко. Ми презервативом користувалися, тому я думаю, що з вагітністю все окей. Не лякай уночі бідну самотню жінку. Навіщо тобі економіст, який заїкається?» Я нарешті зрозумів, хто зараз зі мною в ліжку. Повільно спливали спогади, як ми пили чай на кухні. Я розповідав про дружину, скаржився на життя. Що було потім, так і не згадав. Але, судячи з усього, закінчувалося спілкування досить банально, як у поганих мелодрамах. Совість почала виривати мене з важкого алкогольного сну. Я зіскочив з ліжка, кутаючись у ковдру. О, як хотілося повернути час на кілька годин назад. На жаль, машини часу ще не вигадали, тому реальність нікуди не щезла. А сіла на ліжку, увімкнула торшер і втупилася в мене блискучими темними очима. «А-а-а!» – протягнула реальність. «Зрозуміло. Стрибнули в гречку, а тепер робимо вигляд, що нічого і не було?» – насмішкувато спитала. Та розслабся, кивнула на ковдру, яка сповзла на підлогу. «Я тебе вже таким бачила. Тільки ти тоді трошки напруженішим був у деяких місцях», – засміялася. І я врешті помітив, що моя нижня білизна жужмом валяється на підлозі. «Мені треба йти», – пробурмотів я, натягаючи на себе одяг. «Та звичайно». З іронією підтримала мене Марина. «Зробив справу, йди до забави», – кинула. «Тільки де тут справа, а де забава?» «Дозірко, не парся. Мені було добре, і псувати життя тобі не збираюся. Схочеш, усе буде так, як до цього. Ні, продовжимо стосунки. Ти такий нічогенький коханець. Хотілося б це перевірити ще на твою тверезу голову. Вже відверто глузувала Тигунюк. Я, відчуваючи, як алкоголь вивітрюється, а совість прокидається, вискочив у передпокій. Узув на босі ноги туфлі, шкарпетки запхав у кишеню, накинув пальто і клацнув замком. «Двері там прикриєш, любий!» – почув услід слова Марини, яка намагалася говорити спокійно і навіть весело. «А то ще зґвалтує хто, безпорадну та самотню!» Не думаючи, я як на роботі буду дивитись їй у вічі, рвучко відчинив двері, вийшов із квартири і почовгав униз, обмірковуючи все, що трапилося. Голова здавалася перекаченою повітряною кулькою, яка має ось-ось вибухнути. Нудило і кидало в різні боки, але просякнуте холодною вологою повітря робило свою справу. Розум повертався. Я зупинився, скинув туфлі, ступаючи на холодний асфальт, дістав з кишені шкарпетки, натягнув їх, узувся, оглянув одяг, привів себе у відносний порядок і поспішив додому.